na hinumduman ako nga gipamulong ni David nga ang pinaka makahadlok nga pagkahulog mao ang pagkahulog sa kamot sa Dios. Tungod kay sumala sa Ginoong Hesus, dili nato kinahanglang kadlukan ang nagapatay sa lawas, kundili ang nagapatay sa kalag. Higala, ang silot sa Dios mao ang kinahanglan natong kadlukan. Kini ang atong makatunan sa Kapitulo 9 sa Amos, sugod sa versikulo 2 hangtod na sa versikulo 15. Ug kini idalit sa gihapon kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa usa kamayo o mabungahong takna na usab kaninyong tanan, igalag kaigsunan. Sa miyagit ang mga pagtuon, gikan nining Kapitulo 9, nining libruha sa Amos gihapon, mihangtod lamang kita sa versikulo 2, o gato nakita ang pipilang mga butang nga labihan kayo kaimportante, ngadto sa mga katawhang Israelita nga gipadayag kanila, pinagi sa mga pulong sa Dios, sayang sulugoon nga si Amos. Og sa atong pagpadayon karon, ani agihapon kita niining Kapitulo 9 og sa bersikulo 2 na kita magsugod sa atong mga pagtuon karon. Og ani basahon ko dayon ang bersikulo 2 tungod kay sa bersikulo 1 lamang kita sa miyagitang mapagtuon sa gikaingon ko na matud pa nini. Bisan sila nagakalot ngadto sa Siol gikan didto, kuhaon sila sa akong kamot. Og bisan sila mukatkat ngadto sa langit gikan didto, yudyuron ko sila. Sa pag-ingon ni kanato nga bisan sila nagakalot ngadto sa Siol, ang pulong Siol ni inihigalag gagsunan, nagagikan sa Ibruhanong pulong nga Siol nga nagpasabot sa lubnganan o dapit alang sa mga patay. May duruha kabutang nga mahimong hinungdan sa pagkalisang sa mga kasing-kasing sa daotan, gikan nini o ginimao ang kamaturan nga ang Dios ang naa sa tanang dapit o ang pagkawalay pagkausab niya. kana nagapasabot nga siya ana sa bisan asang dapi tagayod ng kalabutan. Bisan ang kamatayon, dili mahikalayo gikan kanimo sa Dios higalag kaigsaunan. Ang iyang dili pagkamabalhinon, nagapasabot nga siya walay katapusan gayod. Kasi si Jesucristo mao sa gihapon ang sa kagahapon, karon oo ug sa walay katapusan. Kanang duruha ka mga kamaturan, usa kadakong kadasig alang ngadto sa mga anak sa Dios apan makalisa nga kamaturan alang ngadto sa mga dautan. Alang ngadto sa mga anak sa Dios ang kamaturan, siya ana sa tanang dapit nga nagapasalig kaniya nga siya dili gayod pagabiyaan sa Dios. Ang ginoong Jesucristo mingon kanato sa Hebrehanon 13:5, dili ko gayod pagabiyaan ikaw. Kay bulungan gid kana. Siya usab mingon sa Juan 6:37, ang mudor kanako, dili ko gayod isalikway. Kun ikaw gidawat sa Dios, ikaw gidawat niya hangtod sa kahangturan. Walay ni bisan kinsa kun usa na makaagaw kanimo gikan sa iyang mga kamot. O kung ikaw ana sa iyang mga kamot, ikaw usab haduol gayad kaniya. Ang ginong Jesucristo nagatandi sa atong relasyon, ngadto kaniya, ngadto sa usa kapunuan sa paras. O gang iyang mga sanga, unsa pa ba ang masaduol sa punuan sa paras gawas sa iyang kagalingong sanga? Apan, alang sa mga dili magtutuo, ang kamaturan ng ang Dios ana sa tanang dapit, tinubdan sa kalisang. Daghang mga tao ang nagpakamatay tungod kay sila nagtinguha nga kana malikayan. Sama na lamang sa usa ka ilalong tao sa laing nasod nga nagbili ng usa ka sulat, una siya nagpakamatay nga nagingon, tinguha kung ihunong na ang tanan o gisalikway kining ginabuhiya. Matuod nga iyang nabiyaan ang iyang mga suliran o daghang mga butang nga nagsamok kaniya nining kalibutan na. Mga butang nakapasamok gayad sa iyang kinabuhi, apan siya dili makaikya sa Dios. Ang kamatayon, wala makapahamulag kanya gikan sa Dios. Kaya nga ni, matod pa ni David, sa Salmo 139, versikulo 7, ngadto sa 8, at mabasa ang inguniining mga sulat. Asa ba ako paingon gikan sa imong espiritu? Kung asa ba ako mukalagiyo gikan sa imong presensya? Kung musaka ako ngadto sa langit, dito at tuwa ikaw. Kung sa siyol, pagabatunan ko ang akong higdaanan, ana karon dito at tuwa ikaw. Ang usa ka tigbalak nga tao, naghulagway sa Dios sa usa ka tigsunod-sunod sa langit. Tungod kay, bisan kinsa ka pa, siya gayod, ana sa imong alagyanan. Og dili ka makalikay gikan yan. Og usab, aniya ang gamaturan sa pagkawalay kausaban sa atong Dios. Siya, wala nagakat-on o mga bag-ong butang pinagi sa pagbasa o mga balasahon. Ang presidente, ang senador, ang magtutudlo sa kolehiyo o bisan mga saintipiko, dili makatudlo kaniya sa mga butang nga bag-o alang kanila. Kaya siya dili mabag-o sa iyang unahuna. Siya wala kausaban. Matod pa sa Hebrehanon 13:8, si Jesucristo, mao sa gihapon, sa kaghapon o karon, oo, sa walay katapusan. Kana, usa ka mahinungdanong kamaturan nga mahibalan alang sa mga anak sa Dios. Siya, sa susamang tao nga milakaw, taliwala sa dagat sa Galilea, nga madagayaon o maluluyon sa katawan. Mao ang susamang tao sa gihapon nga nagalakaw kauban sa mga magtutuo sa tanang adlaw. O kini, gidugangan pa ni Amos sa mga kamaturan nga may kalabutan sa Dios, o kana ipadayon ko sa pagbasa din niya sa versikulo 3 nga matud pa. Bisan pa sila magtago sa ilang kaugalingon dito sa kinatumyan sa Karmelo, pangitaon ko sila, o kuhaon ko sila gikan dito, o bisan pa sila taguon gikan sa akong pagtanaw sa ilalom sa dagat, dito suguon ko ang tagiwalo, o siya magapaak kanila. Sa pag-ingon ni ining, bisan pa sila magatago sa ilang kaugalingon dito sa kinatumyan sa Karmelo, pangitaon ko sila, ang siyudad sa Hipa makita sa Karmelo karon. Ang bungtod sa Karmelo, usa ka bungtod nga hataas o napuno sa mga kawi. O ang maong bungtod, nagtabon og daghang mga langob nga sa banabana moabot ngadto sa 1,000 ka mga langob labi na dito sa pangpang nagambo sa dagat. Apan bisan pa magatago ang mga tao dito sa mga langob, siya isip Dios magapangita kanila. Og kun ilang mahuna-hunaan nga musulay sa pagtago dito sa kinahiladman sa dagat, sila makita o ilang makita ang Dios sa gihapon na nandapita. Kana nagpamatud nga sila dili gayud makaikyas ni makatago gikan kaniya. Og siya nagpadayon sa pagpadayag pinaagi kang Amos nga nagapakita sa pagkakawang sa mga binuhatan sa tao sa paglikay o pagtago gikan kaniya. Gikan niya na, ipadayon ko ang pagbasa din niya sa versikulo 4. Og bisan pa sila muadto sa paggabinihag, sa tubangan sa ilang mga kaway, dito suguon ko ang espada o ginimoy mo patay kanila. Og itutok ko kanila ang akong mga mata alang sa kadautan o dili alang sa kaayuhan. Madod pa, og bisan pa sila muadto sa paggabinihag, sa tubangan sa ilang mga kaway. Kana nagapasabot nga sila voluntaryong mikuyog sa ilang mga kaway aron lamang magapabiling buhi. Sa gihapon, sila dili makaikya sa paghukom sa Dios. Kini alang kanako nagapakita sa pinutong nga desisyon sa tao aron lamang makaikya sa Dios. Apan sa gihapon, kawang ang maong mga buhat. Karon, higala gaigsunan ang dautan nangalisang gid karon sa Dios ug sa malabot. Ang tao nga nagpakamatay, nagunahuna nga siya makaikyas na sa iyang mga suliran. Apan siya, labing masamok sa iyang pagatubang sa Dios. Kaya ang iyang gibuhat, sama ka na sa pag-ambak sa dakong kawa, nga gitak ang sa mismong mainit nga kalayo. Wala gay pulos ang pagtinguha sa pag-ikyas gikan sa Dios tungod kay sa pagtinood, siya ana sa tanang dapit ug siya ang labing gamhanang Dios. Ang pagagamhanan sa Dios gipakita ni Amos sa sunod pang mga bersikulo ug gini sigun sa bersikulo 5 nga nagaingon, kayang Ginoo si Jehova sa mga panon mao ang muhikap sa yuta ug gini mamatunaw ug ang tanan nga magapuyo didto managbalata ug gana mutubo nga tibok ingon sa suba ug muhubas pag-usab sama sa suba sa Ehipto. Ang yutang saad, kung atong tanahon karon, dili nasusama sa kanhing yutang saad nga nagapaagay sa gatas o dugos. Kung dili, kana nga maanindot nga kahimtang sa yuta na wagtang nagayon. Bisan may mga pananom karon didto, uban ang tanang bagong teknolohiya sa pagpanguma, apan sa gihapon ang kahimtang sa maong yuta, wala na og dili na sama kaniya itong unang mipuyo ang mga Israelita niya ng yuta ang saad. Sa pagkakaroon, dayagtang makita ang nagiang paghukom nga miabot sa maong dapit kayot. Ang yutang saad din nedtong si Husui nagsugo og dusi ka mga maniniid sa maong yutang saad ug sila nagdala og usa ka dakong pungpong sa ubas. Ilang nakita nga ang yuta didto mauswagon gayud kayo og matambok. Nedtong higayon na matuod nga tambok og mauswagon ang yuta. Apan, ngedtong maong yuta, gipuy-an na sa mga Israel, ug sila nakasala batok sa Dios. Ug tungod niya na, siya nagapadala kanila og paghukom. Ug sa paghukom sa mga katawhan, kauban ang kayutaan niya na. Ang pagmaswagon ug ang pagmabungahon niya na, nawala nga mao ang paghukom sa Dios batok sa mga tao ug sa maong yuta. Si Amos nagpadayon sa pagpakita sa pagkatalagsaon sa pagagamhan gayod sa Dios, diin gikan niya na siya maingon sa versikulo 6, kini mao ang nagatukod sa iyang mga lawak sa kalangitan og nagtarok sa iyang maligong balay sa yuta. Siya nga nagatawag sa tubig sa dagat og nagabubo kanila sa nawong sa yuta. Si Jehova mao ang iyang ngalan. Amos 9, versikulo 6 kana. Kini usa ka manindot nga pagi ni Amos sa pagpahinumdom sa iyang katawhan mahatungod sa pagagamhanan sa Dios. Kaya siya dili lamang ana sa tanang dapit kundili, siya usab ang labing gamhanan nga Dios. Siya ang mibuhat ni ning tanan. Ang tanan dito sa kalangitan, ang adlaw, ang bulan, ang mga planeta, ug mga kawanangan, ug ang tibuok kabuhatan, misunod, ug mituman kaniya. siya nagbuhat og mga balaod na nagbuhat niya ng mga butanga sa paglihok og sa katingala og kanang tanan mituman sa maong balaod. Apan gamay nga tao lamang kita. Ang gamay nga tao, misupak og miribildi batok sa labing gamahan ng Dios. Ug tungod niya na, si Amos nag-ingon sa mga Israelita, sa inyong tanaw, makaigkis bagayad kita gikan sa Dios? Karon aniya ang labing lahi o kahibulungan ng mga pulong sa balaang kasulatan. Padayon kong basahon din sa versikulo 7. Dili ba kamo ingon sa mga anak sa mga itupihanon alang kanako o mga anak sa Israel? Nag-ingon si Jehovah. Wala ba nakukuha ang Israel gikan sa yuta sa Ehipto? O ang mga Pilistihanon gikan sa Kaptor? O ang mga Asiryahanon gikan sa Cher? Nedtong ang Dios nagtinguha sa pagpaabot sa iyang paghigugma kanila, siya mingon, gihigugma ko kamo sama sa akong paghigugma sa mga Etopiahanon. O tungod niya na, si Dr. Magi, mibuhat o gusa kapag tuon mahatungod sa mga panagna alang sa Etopia. O dito, yung nakita ngang Etopia, kabahin diya sa programa sa Dios sa umalabot. Inusakan nasod nga hatong tanaw, dili mahinungdanon alang kanato, apan kini mahinungdanon alang sa Dios. Og si Amos nagpadayon sa pagpadayag sa kabubuton ni hubang ngadtukan nila. Kay mipadayon siya uban sa pagyon kanato dinhi sa bersikulo 8. Amos kapitulo 9 gihapon. Aniya karon, ang mga mata sa Ginoong Yehuba ana sa makasasalang gingharian. Og laglagon ko nga mapanas kana sa nawong sayuta gawas sa tibok balay ni Jacob. Nga dili ko laglagon pagdibawas, nagaingon si Jehovah. Matud pa, ang makasasalang gingharian mao ang Israel. Ang Dios maingon, laglagon ko nga mapanas kana sa nawong sayuta. Nagapasabot nga iyang paglaglagon kini isip usa ka gingharian. Nedtong ang Dios magabalik sa mga Israelita ngadto sa ilang yuta, sila dili na mabahin kundili mahimo na silang usa ka nasod ilalom sa kagamhanan sa usa ka tawo nga mao si Jesu-Kristo nga naglingkod sa trono ni David. Og bisan pa niya na ang Dios nagpadayon sa pagpabati sa iyang talagsaong pagdapig og gini ato makita dinhi sa bersikulo 9 nga nag-ingon, kay aniya karon ako magasugo og ayagon ko ang balay sa Israel, taliwala sa tanang mga nasod, ingon sa mga lugas nga pag-aayagon sa ayagan, apan walay bisan usa ka lugas nga bugas nga matagak sa yuta. Matud pa, ayagon ko ang balay sa Israel, taliwala sa tanang mga nasod. Kung tinguha mong masayran kun asa na karon ang mga gitawag nga mga nawalang tribo sa Israel, sila makita mo sa nagkanilaing dapit sa kalibutan. Bisan sila naggatag sa tibok kalibutan, apan sila wala mawala sumala sa Dios. Matud pa, apan wala bisan usa ka lugas nga bugas nga matagak sa yuta. Dili pagatugutan sa Dios nga may usa kanila nga mawala. Apan bisan sa mga talagsaong pagdapig sa Dios ngadto kanila, siya sa gihapon nagpakita sa iyang pagkahustisya din siya, magasilot gayud sa mga makasala. Kaya maingon ka na to, ang versikulo 10, Amos kapitulo 9 gihapon, ang tanang mga makasala sa akong katawhan, mga matay pinagi sa espada, nga magaingon, ang dautan, dili makaapas, ni makahibalag ka na to. Unsay gipadayag ni aning versikulo ang mga tungod sa mga makasala? Kini nagingon nga sila mga matay gayon. Ang Dios maghukom sa matag-usang wala bibalik kaniya. Kanausab mahatabo sa kasimbahanan karon sa atong kapanahonan. Dili ta nang mga miyembro sa simbahan mga luwas. O kun mutuman kamo o dili, kamo na sayod nga dili ta nang kamimpruhan sa kasimbahanan mga matuod nga magtuto kun dili mga miyembro lamang sila niya nang simbahan. Og si Apostol Pablo nagingon sa Roman 9 bersikulo 6, kay dili ang tanang mga taga-Israelita, mga Israelinhon gayod. May duruha kamatang sa mga Israelita higalag kay Igsunan, ang gipanganak nga Israelita o gadtong espirituhanong Israelita. bisan ang Dios nagingon nga walay bisan usah kalugas nga matagak sa yuta, kana nagpakita nga ang tanang makasasala sa nasod mga matay gayod. Labi na kadtong mga nagasupak nga katawhan sa Israel din gisang yawan ni Amos. Kana nagpadala ka nato sa katapusang pananawon ni Amos nga mahatungod sa pagkakalibutan ng pagtigum o pagpahiuli sa gingharian sa Dios. Nakita ni Amos ang mga adlaw sa umalabot pagkahuman sa mga makalilisang adlaw sa paghukom o pagkatag sa iyong mga katawhan. Halay upabisan ang paghukom sa dakong kagulanan nga mahatabo sa umalabot. Ang nakita ni Amos mao ang adlaw sa paghari unya sa Ginoong Hesus Kristo. Gikan niya ng tanan, mipadayon siya, uban sa bagayon ka nato din sa versikulo 11. Nedtong adlawa, akong patindugon ang tabernakulo ni David, nga napukan o tapakan ang mga nangatumpag nini o akong bangunon ang iyang mga kuta nga nangagunob o tukuron ko kini, ingon sa larawang mga adlaw. Ang mga pulong nga nedtong adlawa, nagpasabot sa mga kaulahiang mga adlaw sa Israel. Nedtong adlawa, akong patindugon ang tabernakulo ni David nga napukan. Aron masabtan pa nato kinig maayo, paminamon ta si Santiago diha sa Buhat Kapitulo 15, din iyang gikutlo kining panagnaan ni Amos. Siya maingon sa Buhat 15, versikulo 13, ngadto sa 18. Sila nangahilom mitubag si Jacobo nga nagaingon, "Mga igsoon, patalinghugin ninyo ako." Nagsugilon si Simon sa paagi nga ang Dios miduaw pag-una sa mga hintil aron pagakuhaon gikan kanila ang usa ka katawhan alang sa iyang ngalan. Og niini hayuyon ang mga pulong sa mga manalagna sumala sa nasulat. Sa human niini magabalik ako og pagatukuron ko pag-usab ang tabernakulo ni David nga napukan og pagatukuron ko pag-usab ang iyang nangatumpag. O pagkapatindugon ko kini, aron nga ang nabahin nga mga tao managpangita sa Ginoo, o ang tanang mga hintil nga sa ibabaw nila, gitawag nga akong ngalan, nagaingon ng Ginoo, nga nagbuhat na ng mga butanga, sukad pa sa kanhi nga sa mga katuigan, hingbaluan sa Dios ang tanan niya nga mga buhat. Usbon ko, Buhat 15:13 ngadto sa 18 kana. Karon ng Dios, nagtawag sa mga tao alang sa ngalan diha sa mga hintil. Og paghuman niya na siya magatukod sa tabernakulo ni David. Sa laing pulong, siya nagsulti mahatungod sa panahon din si Jesus maghari sulod sa 1,000 ka mga katuigan. Nga mao ang milenyo, ang labing dako ng adlaw nga mahatabo sa umalabot. Og ganun sa versikulo 12, aron sila makapanag-iya sa salin sa Edom o sa tanang mga nasod nga ginatawag sa akong ngalan, nagaingon sa Jehova nga nagahimo nini. Gikan nini at makita nga may daghang kanasuran nga makasulod sa milenyo. O niyadong higena, ang Dios magabobo sa iyong panalangin ngadto sa Israel. Din si Amos, mingon diri sa versikulo 12, "Aniya karon, ang mga adlaw muabot na," nagaingon sa Jehova nga ang magdadaro makaapas sa magani o ang manggigiok sa mga paras makaapas kaniya nga nagasabod sa binhi o mga bukid magapatulo sa matamis nga bino o ang tanang bungtod mga tunaw. Amos 9, versikulo 13 kana, "Kini nagapamatod sa akong gisgutan kaninyo sa miyagi nga kunang tao sa Israel pagapanalanginan sa Dios ang yuta sa Israel pagapanalanginan usab. Ang mga katawhan o ang yuta managkauban. Ang Dios nagklaro nga niyadtong yung ibalik ang mga Israelita sa ilang yuta. Ang yuta sa makausapa, mahimong yuta nga magapaagay sa gatas ug dugos. Ang yuta sa Israel wala sa ingon nga kahimtang garon. Mao nga ako nagtuong sa pagbalik kanila niyadtong 1960s, dili mao ang gatumanan sa mga panagna. E bisan ang mga Hudyo mibalik sa ilang yuta, apan sila wala mubalik sa Dios. O sa pagbalik sa Israel sa ilang yuta, ang Dios nagabuhat kanila sa pagtukod sa mga nagubang syudad." Taliwala niya na, mupadayan ako sa pagbasa din sa versikulo 14. "O akong bawion ang akong katawhan nga Israel gikan sa pagkabinihag, o tukuron nila ang guba ng mga sidad o pagapuyan nila kini o sila magatanom mga kaparasan o magainom sa bino niya na sila usab magabuhat mga tanaman o magakaon sa bungan niya na. Ang Diyos magapahiuli ra sa Israel ngadto sa ilang yuta o dili nagayod mausab ang pagkabahin sa Israel o sila mahimong usa ka nasod nga sama sa sinugdanan sa kasaysayan kini mahimong nasod sa napulo ug duha ka tribo. Sila nagkatag sa tibuok kalibutan karon apan sila giayag diha sa tanang kanasuran. Ang panagna nagglaro nga sila pag-ayagon sa taliwala sa mga kanasuran. Tanawaran ninyo kana higalag kaigsunan natapos na kaha ang Dios kanila o wala pa apan kana nagapabiling halang don. Ang Dios magabalik ragid kanila niya nang yuta ang saat. Matud pa, og akong bawion ang akong katawhan ng Israel, gikan sa pagkabihag og tukuron nila ang guba ng mga sidad og pagapuy-an nila kana. Og karon, padayon kong basahon ang bersikulo 15, na nagingon, og itanom ko sila sa ilang yuta. Og dilid na sila kuhaon pag-usab gikan sa ilang yuta nga gihatag ko kanila. Nagaingon si Jehova ang imong Dios. Kung sila mabalik o gibutang pag-usab niya ng yuta, buhaton gayon kana sa Dios tungod kay kana iyang saad. Walay saad nga dili mamatuman tungod kay siyang Dios nga nagasaad kanila buhi o kasaligan. Ang tanan mahatabo gayon, sumala sa iyang gikatakdang panahon ni Galag Eksonan. Sa samang pagi, kunun sa may gipamulong sa Dios kana to karon, tumanon o tumanon gayon niya kana ngadto kana to. Dalego ng Dios sa so, walikatapusan, hinawat ka ng mga butanga sa mag-uusap pa, nakadasig o nakapahanumdum na usap ka na ito, na siya, matinudanong gad nga Dios sa tanang panahon. Magampo kita. O Dios, gagamhanan, dalego ka sa walikatapusan. Salamat sa mga pulong, na mong nakitag na tunan, hinawat ka kadtong tanan, magbabiling ligon ng buhay sa among kinabuhi. Salamat sa mong kayo, salamat sa mga pulong, sa mong paghatag-usap o hebalo sa matagos sa kanamo, huwag kadasig sa pagtuon o pagumalandong o sa pagtuki-tuki sa balaang kasalatan. Salamat o Diyos sa mong kayo, sa mong kinabuhi hangtod ni mga orasa. Inaw't ikaw maghatag usap kaligun o kadasig sa matagos sa kanamo, taliwala sa mga pagsulay o mga problema ng udangat sa mong kinabuhi. Karang tanan akong gihangyo, huwag ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.